นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเถนังปุณณปูนังตัมหิฉันทังกยิราทะสุโคปุญญัสสะปุจโยตีบัดนี้อาตมาภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาญาติโยมสาธุชนหลายท่านก็ตั้งใจกันเอาไว้ว่าถึงวันสำคัญก็จะมาร่วมกันประกอบพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญนี้พระธรรมเทศนาวันนี้อาตมาก็จะแสดงเกี่ยวกับการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชานั้นแปลว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน6แต่ถ้าหากว่าปีไหนเป็นปีที่มีเดือน8 2หนก็จะเลื่อนไปกลางเดือน7ปีนี้ไม่มีก็ตรงวันวิสาขะหรือในช่วงสัปดาห์วิสาขบูชานี้ก็จะมีพิธีบุญมากมายที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่างๆเรียกว่าทั่วโลกหรือทั่วประเทศไทยก็ว่าได้ญาติโยมเองก็มากันในวันนี้เนื่องในวันวิสาขบูชาเช่นเดียวกันเพื่อที่จะน้อมรำลึกนึกถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาด้วยกำลังแห่งศรัทธาไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก็ตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีใจความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพูดถึงญาติโยมสาธุชนฟังแต่โดยย่อในภาคค่ำก็มีการแสดงธรรมและมีการประกอบพิธีเวียนเทียนญาติโยมก็หาโอกาสเวลามาให้ได้เรียกว่าทำบุญกันทั้งวันเพราะว่าทางราชการนั้นหยุดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนนั้นไปทำบุญที่วัดกันได้ทั้งวันทั้งภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็ภาคค่ำส่วนวัดวิเศษการนี้ยังเหลือภาคค่ำนะก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอีกครั้งหนึ่งวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจจุบันนี้เราพูดถึงด้วยสองลักษณะด้วยกันบางทีท่านก็ใช้คำว่าภาษาคนภาษาธรรมก็เพื่อที่จะแยกให้เห็นชัดเจนนั่นเองก็คือพูดในลักษณะที่เป็นภาษาธรรมว่าการอุบัติของพระพุทธเจ้าเป็นวันเดียวเวลาเดียวกันทันทีคือในขณะที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยความเป็นพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นเรียกว่าประสูติในขณะนั้นกิเลสก็ดับด้วยเรียกว่านิพพานฉะนั้นในภาษาที่ท่านเรียกว่าภาษาธรรมนี้การประสูติตรัสรู้ปรินิพพานจึงเกิดขึ้นในขณะเดียวกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันปีเดียวกันอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงกันนั้นก็คือการประสูติธรรมดาทั่วๆไปอย่างเราเกิดกันอย่างนี้ความหมายอีกอันหนึ่งนี้ก็ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานต่างกรรมต่างวาระแต่ที่ตรงกันก็คือขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธเจ้าของเรานี้ตามที่รู้กันแล้วว่าพระองค์ประสูติเมื่อวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีณลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะต่อกันปัจจุบันนี้เรียกว่าลุมินเดที่ปาเดเรียในประเทศเนปาลประสูติได้5วันก็ขนานนามว่าสิทธัตถะแปลว่าผู้มีความต้องการสำเร็จหรือสมหวังต่อจากนั้นพระพุทธองค์ช่วงที่เป็นพระราชกุมารนี้ ก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีปราสาทถึง3หลังฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนต่อมาก็ได้อภิเษกเมื่อพระชันษา16ชันษาพิเศษสมรสก็มีพระราชโอรสพระนามวราหุนเมื่อพระชนมายุหรือพระพรรษา29พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4แล้วพระองค์ก็ออกผนวดริมฝั่งแม่น้ำอนุมานทีบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่ถึง6ปีก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันก็เรียกว่าพุทธคยาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมก็ตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาก่อนพุทธศักราช45ปีต่อจากนั้นพระองค์ก็เผยแผ่ธรรมมาโดยตลอดจนทำให้พระพุทธศาสนานี้มั่นคงมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเกิดขึ้นแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้ต้นสาระก็ตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงเริ่มพุทธศักราช1คือเริ่มนับพ.ศ.ตั้งแต่นั้นมาฉะนั้นนี้ญาติโยมสาธุชนเป็นใจความโดยย่อเกี่ยวกับวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานซึ่งจะเห็นได้ว่าเราเรียกว่าน่าอัศจรรย์ไม่มีในคนธรรมดาทั่วๆไปยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้ามีก็น้อยเต็มทีเมื่อถึงวันสำคัญอย่างนี้เวียนมาถึงเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธหลายคนก็ตั้งศรัทธาเอาไว้ว่าจะทำบุญตามที่วัดต่างๆที่ใกล้บ้านหรือที่ศรัทธาบางทีก็มาไกลนิดนึงแล้วแต่ว่าศรัทธาการทำบุญนั้นก็แยกได้หลายอย่างอาตมาจะพูดถึงบุญสองอย่างในวันนี้ก็คือบุญทำเองอย่างหนึ่งเรียกว่าบุญที่เป็นต้นทุน2บุญอุทิศหรือบุญที่คนอื่นอุทิศให้บุญ2อย่างนี้มีมาช้านานแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังปฏิบัติกันอยู่บุญอย่างที่1บุญทำเองหรือบุญที่เป็นต้นทุนนี้อันนี้สำคัญเพราะว่าเราอยากได้บุญเราก็จะต้องทำกันเองเมื่อทำแล้วก็สบายใจทั้งยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ละโลกนี้ไปแล้วด้วยละโลกนี้ไปแล้วเราก็สบายใจเพราะไม่ต้องเป็นกังวลว่าเออตายไปแล้วใครจะทำบุญอุทิศไปให้เราบ้างเพราะว่าเราทำบุญที่เป็นต้นทุนของเรานั้นเอาไว้ดีแล้วฉะนั้นในยุคปัจจุบันเนี่ยพระเถระบางองค์ท่านไม่ห่วงที่จะให้คนอื่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะว่าท่านทำไว้ดีแล้วแต่ว่ามีน้อยเต็มทีอย่างหลวงพ่อพุทธทาสเป็นต้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเมื่อเราทำบุญที่เป็นต้นทุนหรือบุญที่เราทำเองเอาไว้มากๆไม่ว่าเราจะตายเมื่อไรวันไหนเราก็สบายอกสบายใจเพราะเราทำเอาไว้แล้วทางเกิดของบุญนั้นมีอะไรบ้างมากมายอย่างญาติโยมมากันในวันนี้ก็ถือว่ามาร่วมกันทำบุญเรารู้กันอยู่แล้วว่าการถวายทานการสมาทานศีลการสวดมนต์ภาวนาการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูอาจารย์การช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ถูกที่ชอบที่ควรการที่แบ่งปันส่วนบุญให้กับคนอื่นนี้ก็เป็นทางเกิดแห่งบุญการอนุโมทนาเมื่อคนอื่นทำบุญหรือผู้อื่นทำความดีเราอนุโมทนาด้วยก็เป็นบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมการทำความเห็นให้ถูกต้องก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญฉะนั้นบุญนั้นจึงมีบ่อเกิดหลายอย่างความกตัญญูกตเวทีความมีหิริโอตตัปปะสติสัมปชัญญะเหล่านี้ก็ล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งบุญทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเราจะสรุปโดยย่อก็มี3ก็คือบุญเกิดขึ้นทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจหรือทานอมัยศีลอมัยภาวนาอมัยเป็นต้นเนี่ยญาติโยมมากันในวันนี้ก็มาถวายทานสมาทานศีลไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมก็ถือว่าได้ทำบุญอันเป็นต้นทุนหรือบุญที่เราทำเองบุญนี้เมื่อเราทำแล้ว ก็จะติดตามเราไปส่งผลให้เรามีความสุขส่งผลให้เรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและก็ในอนาคตนี้บุญอย่างที่หนึ่งบุญอย่างที่สองนั้นก็ได้แก่บุญอุทิศ บุญอุทิศนี้ก็ถือว่าสำคัญเช่นเดียวกันบัณฑิตนักปราชญ์ก็ทำให้เป็นตัวอย่างมีมาช้านานตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลจนกระทั่งถึงปัจจุบันอย่างโอกาสใหญ่ๆที่เรารู้จักอย่างเช่นทำบุญวันศาสตร์เดือน10ก็เป็นการทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือทำบุญอนุเคราะห์ต่อลูกหลานญาติมิตรที่ล่วงลับดับชีวิตลงไปเราก็ทำบุญให้กับท่านหรือแม้แต่วันสงกรานต์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศเช่นเดียวกันแต่การทำบุญอุทิศเนี่ยนอกจากจะได้อุทิศไปให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานญาติมิตรแล้วยังได้กับตัวเราเองอีกด้วยนะเรียกว่ามีประโยชน์เช่นเดียวกันและเมื่อเรามาทำบุญนั้นญาติโยมสาธุชนเราไม่ได้มาถวายทานเพียงอย่างเดียวธรรมะข้ออื่นๆเราก็ได้ปฏิบัติด้วยนอกจากถวายทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศก็ยังมีธรรมะข้ออื่นที่เราได้ปฏิบัติด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมะข้ออื่นประกอบเข้าไปด้วยก็จะยิ่งทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าอาตมายกตัวอย่างมีสหายอยู่3คนคนหนึ่งชื่อว่านายบุญคนหนึ่งชื่อว่านายหมั่นอีกคนหนึ่งชื่อว่านายปัญญา3คนนี้เป็นสหายที่รักกันมากไปไหนก็ไปด้วยกันกินก็กินด้วยกันอดก็อดด้วยกันวันหนึ่งสหายทั้ง3คนก็ออกไปหารับจ้างตามสถานที่ต่างๆในขณะนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งข้าวกล้าในนานี้สุกเหลืองอร่ามแต่ก่อนนี้ไม่มีรถเกี่ยวข้าวต้องใช้แรงงานชาย3คนนี้เห็นก็ไปสมัครงานบ้านเศรษฐีเศรษฐินเห็นว่ารูปร่างลักษณะก็ดีร่างกายก็แข็งแรงก็เลยรับไว้ทำงานเอาไว้เกี่ยวข้าวเพราะว่าข้าวนี่ก็สุกเต็มทุ่งนาแล้วเมื่อรับชาย3คนนั้นเข้ามาทำงานสหายทั้ง3คนก็ทำงานเป็นอย่างดีตื่นแต่เช้าทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องท่านเศรษฐีเนี่ยก็ให้คนเอาห่อข้าวไปให้ทุกวันเช่นเดียวกันพอทำงานไปเกี่ยวข้าวไปสายแล้วสหายทั้ง3คนก็มานั่งร่วมวงกันรับประทานอาหารกินข้าวอย่างนี้เป็นประจำทุกๆวันที่ผ่านมาไม่เคยขาดแต่ว่าวันหนึ่งท่านเศรษฐีเนี่ยคิดอยากจะลองสหายทั้ง3คนเนี่ยมีความรักความกลมเกลียวกันดีอยู่หรือไม่วันนั้นท่านเศรษฐีให้เอาห่อข้าวเนี่ยไปวางไว้ที่อื่นไม่เอาไปวางไว้ตรงที่สหายทั้ง3คนน่ะเคยกินเมื่อไปวางไว้ที่อื่นพอสายแล้วสหายทั้ง3คนก็มาหาห่อข้าวปรากฏว่าไม่เจอเพราะว่าท่านเศรษฐีเอาไปวางไว้ที่อื่นแล้วทั้ง3คนก็เลยนั่งกันอยู่ตรงนั้นตรงที่เคยกินแล้วก็คุยกันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่นานเมื่อท้องหิวมากๆคนที่มีปัญญาหรือนายปัญญาก็สังเกตเห็นมีมดตัวหนึ่งมันคาบเม็ดข้าวเดินผ่านมานายปัญญานั้นสมชื่อเป็นคนมีปัญญาก็วิเคราะห์พิจารณาว่าเอ๊ะเม็ดข้าวสุกเนี่ยมดคาบมาแสดงว่ามีข้าวสุกอยู่แถวๆนี้ไม่ไกลจากที่นี่แต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนนายปัญญาก็เลยบอกนายหมันนายหมันก็สมชื่อเช่นเดียวกันเป็นคนขยันแกก็เลยหาตรงโน้นหาตรงนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสุดท้ายก็เจอห่อข้าวแล้วก็เอามาแสดงเมื่อเจอห่อข้าวแล้ว2คนนั้นก็กินกันอย่างอร่อยโดยที่ไม่ให้นายบุญให้กินโดยบอกว่านายบุญเนี่ยไม่มีส่วนร่วมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆจึงไม่ให้นายบุญเนี่ยได้กินเมื่อ2สหายนั้นกินกันไปกินกันมาข้าวมันเหลือเพราะว่าท่านเศรษฐีนั้นเอาข้าวมาเผื่อสำหรับคน3คนในห่อเดียวกันแต่ว่ากินเพียง2คนเนี่ยข้าวมันก็เหลือพอข้าวเหลือ2คนนั้นก็เอาไปทิ้งเพราะว่าไม่ให้นายบุญกินนะถือว่านายบุญเนี่ยไม่มีส่วนร่วมส่วนนายบุญเนี่ยสายเข้าทุกทีแล้วก็อดไม่ได้หิวข้าว ก็เลยไปเอาห่อข้าวที่เขาทิ้งนะมากินกินไปกินมากินจนหมดก็ไปพบเอาสร้อยคอทองคำเรียกว่าหนักหลายบาทอยู่ก้นห่อนายบุญก็นำมาแสดงบอกว่าเนี่ยเห็นไหมฉันนะเป็นคนมีบุญแกก็ได้แค่กินข้าวเนี่ยแต่ว่าฉันเนี่ยได้ทองคำนายปัญญากับนายมันไม่ยอมบอกว่าสร้อยทองคำนั้นต้องเป็นของฉันนายปัญญาพูดขึ้นก่อนเพราะว่าฉันเป็นคนวิเคราะห์พิจารณาว่าห่อข้าวต้องอยู่แถวนี้สร้อยเส้นนั้นต้องเป็นของฉันนายมันก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันบอกว่าต้องเป็นของฉันเพราะว่าฉันเป็นคนแสวงหาถ้าหากว่าฉันเนี่ยไม่เสาะแสวงหาก็ไม่เจอห่อข้าวก็เถียงกันส่วนนายบุญนั้นก็บอกว่าต้องเป็นของฉันเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีฉันเนี่ยพวกแกสองคนเนี่ยเอาไปทิ้งแล้วจะไปเจอสร้อยได้อย่างไรต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ลงกันแล้วเศรษฐีก็มาถึงที่นาเมื่อเห็นชายสามคนเถียงกันอย่างนั้นท่านเศรษฐีก็เลยพูดขึ้นว่าฉันต้องการที่จะทดลองพวกเธอทั้งสามว่ามีความรักความกลมเกลียวกันอยู่ดีหรือไม่อันที่จริงสร้อยเส้นนั้นฉันเป็นคนเอาไปใส่ไว้เองแล้วท่านเศรษฐีก็พูดธรรมะให้ฟังเพราะว่าเป็นนักธรรมะเหมือนกันบอกว่าสร้อยเส้นนั้นที่ได้มานั้นอาศัยคนสามคนไม่ใช่อาศัยคนใดคนหนึ่งฉะนั้นสร้อยเส้นนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้เราต้องมีความสามัคคีรู้รักกันอย่าแบ่งแยกกันเราอยู่ด้วยกันก็อบรมชายทั้งสามชายทั้งสามก็เห็นตามที่ท่านเศรษฐีแนะนำท่านเศรษฐีก็บอกว่าฉะนั้นเราจะต้องเป็นเพื่อนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกคือมีสามเพื่อนที่ดีนั้นต้องมีไปถึงในใจด้วยทำอะไรก็จะต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้ธรรมะทั้งสามข้อก็คือความวิริยะปัญญาแล้วก็ความเป็นผู้มีบุญก็ต้องประสมกันที่จะให้ประสบผลสำเร็จได้การที่จะทำให้เราได้สร้อยเส้นนั้นมานั้นก็ด้วยอาศัยหลักธรรมทั้งความเพียรทั้งปัญญาแล้วก็คนมีบุญด้วยปราศจากทั้งสามอย่างนี้แน่นอนพวกเองก็ไม่ได้สร้อยทองคำนั้นทั้งสามคนก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณท่านเศรษฐีตั้งแต่นั้นมาก็เป็นเพื่อนสนิทชิดเชื่อกันเหมือนเดิมมีความรักใคร่มีความกลมเกลียวกันอย่างพี่อย่างน้องปฏิบัติอะไรก็ทำด้วยกันก็มีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติโยมก็ได้มาร่วมกันทำบุญแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมข้ออื่นๆด้วยอย่างเช่นขันติวิริยะปัญญาเราก็ได้ปฏิบัติสิ่งของที่ได้มาก็ได้มาด้วยความอุตสาหะและมีสติปัญญาในการที่จะบริหารวัตถุสิ่งของนั้นให้เกิดประโยชน์ดังที่ญาติโยมได้ตั้งใจเอาไว้และสุดท้ายที่จะจบพระธรรมเทศนานี้ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อถึงวันสำคัญในแต่ละวันนั้นก็อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรไปสมาทานศีลไปเจริญจิตภาวนาไปฟังธรรมแล้วก็ไปเวียนเทียนที่วัดใกล้บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อความผาสุกของเราทั้งหลายพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุตินี้ก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ